seburuk apapun, seburik apapun si potnya gitu ya. Tapi selama si bunga ini masih bisa tumbuh, akarnya masih kuat, dia bisa blooming, berbunga yang cantik, yang bagus, yang bisa dikagumin orang.
Disko, diskusi psikologi.
Podcast Disco, diskusi psikologi persembahan Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Gimana kabar kamu warrior? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan kebersihan selalu. Dan kali ini gue nggak lagi siaran sendirian. Ada teman baru, di sini ada Gede. Hai Gede, coba perkenalkan diri dulu dong sama warriors.
Halo warriors, gue Gede dari Into the Light Indonesia.
Wow, kadang pernah nggak sih Gede suka keinget masa-masa dulu yang dulu tuh aku cita-citanya jadi dokter. Tapi kok sekarang nggak kesampaian atau bahkan malah lebih nggak kebayang lagi gitu loh kalau ngomongin cita-cita. Kalau cita-cita gede tuh sama nggak sih yang waktu kecil sama sekarang?
Beda banget karena
dulu apa cita-cita?
Dulu gue cita-cita malah jadi dokter.
Bener ya?
Karena pengen SMA bahkan ngambil IPA tapi ya udah pas kuliah nggak sesuai dengan cita-cita yang dulu sih.
Oke. Tapi lo dulu pernah nggak punya teman yang broken home gitu?
Punya. Jadi kebetulan dia broken home waktu SMP, orang tuanya pisah dan untungnya sekarang dia udah bisa jadi arsitek sih di Jakarta.
Oh, iya?
Ya, lulus dari arsitek kemarin di kuliah bareng di Jogja.
Wow, keren banget. Padahal lo pernah dengar nggak sih anggapan kalau anak broken home itu bakal terpuruk selama dia hidup sampai dia masa depannya juga tidak terjamin dan lain sebagainya. Lo pernah dengar nggak sih?
Benar. Bener.
Padahal gue juga punya temen gitu ya, temen yang broken home, dia juga keren, sekolahnya tuh lulus, pekerjaannya bagus. Padahal nih ya, kalau dibilang anak broken home itu kan semuanya itu punya kesempatan yang sama untuk bisa sukses atau punya cita-cita yang sama besarnya kayak kita gitu ya. Siapapun orang yang bilang anak broken home itu gak bisa punya masa depan yang cerah, ya salah besar kan. Buktinya tadi Gede punya temen seperti itu.
Bener.
Temen Naomi juga seperti itu. Nah, kita mau menangkal anggapan seperti itu. Tapi kalau ngomongin soal masa depan, di podcast Disco kali ini kita bakal ngebahas tentang masa depan anak broken home. Dan seperti biasa di sini kita udah kedatangan seorang psikolog nih Gede yang bakal ngebantu menjelaskan broken home ini. Ada Kak Vera. Halo Kak Vera, apa kabar?
Halo Kak Vera.
Halo Naomi, halo Gede. Sehat ya?
Sehat dong. Sehat. Well warriors, Kak Vera Itabiliana ini adalah seorang psikolog yang sedang membuka praktek di Lembaga Psikologi Terapan UI, Rumah Anak Mandiri Depok, Tiga Generasi Kemang dan juga Ruang Tumbuh Pondok Labu. Nah, kita mau nanya-nanya nih sama Kak Vera. Kak Vera, sebenarnya apa sih definisi dari broken home itu sendiri?
Oke, broken home itu sering digunakan untuk mewakili ketika kondisi di mana orang tua bercerai atau berpisah gitu ya. Tapi sebetulnya tidak harus selalu bercerai dan tidak harus berpisah juga. Misalnya bisa aja satu rumah tapi perannya atau fungsinya tidak berjalan sebagaimana mestinya gitu ya. Jadi misalnya cuek-cuekan, orang tuanya sudah pisah ranjang, tidak komunikasi tapi tetap satu rumah, itu juga bisa dibilang broken home sih sebetulnya gitu.
Oh, jadi komunikasi yang terjalin itu tidak baik gitulah, lebih tepatnya mungkin gitu kali Kak ya?
Iya, sendiri-sendiri gitu ya, urusan masing-masing. Kayak misalnya ya kayak nggak punya orang tua aja di rumah, atau
merasa hampa
yang bisa berperan aktif cuma satu orang aja, entah ibunya atau bapaknya.
Terus Kak, pengaruh broken home terhadap psikologis anak itu apa aja sih?
Banyak ya dampaknya kalau bisa dibeda-bedakan berdasarkan usianya mereka gitu ya. Jadi pada usia berapa misalnya perceraian itu terjadi, dampaknya bisa beda-beda sesuai usianya. Dan misalnya katakanlah usianya waktu bapak ibunya bercerai itu atau berpisah di usia 3 tahun katakanlah ya. Mungkin anak umur 3 tahun atau di bawahnya masih belum ngerti apa-apa gitu ya. Tapi begitu dia sudah besar, kan ada perkembangan dalam cara berpikir gitu ya. Sehingga pemahamannya pun juga berubah. Nah itu bisa berefek beda lain juga gitu.
Nah yang mau kita tanyain juga nih Kak, psikologis dia sebagai anak broken home itu bakal mempengaruhi gak sih pada masa depannya dia atau enggak?
Pasti ada pengaruhnya. Tapi ini bisa negatif atau positif tergantung lagi bagaimana lingkungan mendampingi si anak ini gitu ya, sehingga dewasa nanti gitu. Kalau ada juga ada beberapa klien saya yang memang dia baik-baik saja karena perpisahan atau perceraian orang tuanya ini memang di prosesnya cukup mulus gitu ya. Jadi orang tuanya ada menerangkan kenapa harus berpisah, terus setelah berpisah itu rutinitas, perhatian, kasih sayang itu tetap ada gitu ya untuk si anak ini. Orang tuanya tetap aktif sebagai ayah dan ibu gitu ya untuk si anak ini, sehingga tumbuh kembangnya jadi dampak negatif secara psikologisnya bisa diminimalkan gitu. Jadi dia bisa bilang, ayah ibu saya bercerai, ayah ibu saya berpisah, tapi saya baik-baik aja karena mereka berdua tetap sayang sama saya tetap punya ayah dan ibu begitu. Jadi ada yang seperti itu.
Iya kak, jadi kan memang terkadang tuh kan perceraian tidak bisa dihindari ya kak ya. Nah, apa sih yang bisa dilakukan si anak atau bahkan si orang tuanya supaya dampak dari perceraian itu tidak mempengaruhi kesehatan mental dia?
Oke, kalau ya apa yang bisa dilakukan anak, boleh dibilang minim sekali ya, karena kan kalau dalam perpisahan atau perceraian anaknya hanya sebagai objek nih gitu. Tapi untuk klien-klien saya yang kasusnya perceraian gitu ya, ada 3 poin paling tidak yang saya tekankan gitu ya. Satu, perlu ada momen di mana anak mendapatkan penjelasan kenapa ini terjadi. Tidak perlu detail penyebab perceraiannya apa, tapi disesuaikan dengan pemahaman dan menggunakan bahasa anak gitu ya. Jadi dia harus memahami kenapa ini terjadi. Lalu tekankan juga di masih di poin 1, tekankan juga bahwa ini bukan salahnya dia. Nah, jadi poin 1 ini kenapa penting juga untuk mencegah anak mengembangkan pemikiran sendiri, persepsi sendiri tentang apa yang terjadi sehingga nanti ujungnya dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Nah, ini yang kita harus hindari. Karena ada anak yang misalnya anak yang kecil ya biasanya gitu ya. Oh, papa mama sering berantem akhirnya pisah gara-gara aku nakal. Nah, dia nyalahin dirinya sendiri gitu ya, itu jadi akan konsep negatif untuk dirinya. Terus yang kedua, anak ini juga harus tahu bahwa apa sih yang berubah setelah ini, apa yang akan berubah setelah ini, dan itu semuanya harus serba pasti. Misalnya kamu nanti akan tinggal sama siapa, tinggalnya di mana, terus orang tua yang pergi itu siapa, orang tua yang pergi itu akan tinggal di mana, semua harus pasti gitu ya. Jadi dihindari jawaban misalnya kita lihat nanti deh, nanti kamu tahu deh gitu. Jangan, itu akan membuat anak merasa insecure gitu ya, merasa cemas. Nah, rasa cemas ini yang nanti bisa membuat dampak negatifnya jadi ada gitu ya. Gitu, jadi besar.
Harus
nah,
jelas
yang ketiga,
berarti
ya, anak ya harus jelas, harus ada pasti. Jadi misalnya kapan dia bisa ketemu dengan misalnya orang ayahnya yang pergi ya gitu. Jadi harus jelas kapan dia bisa bertemu dengan ayahnya secara rutin, kapan dan di mana. Terus yang ketiga, rutinitasnya anak ini tetap harus berjalan sesuai jadi seminim mungkin ada perubahan dalam rutinitasnya si anak gitu ya. Enggak tiba-tiba terus orang tuanya bercerai dia terus harus pindah sekolah juga, harus stop les ini itu gitu ya. Nah, itu yang harus dihindari karena rutinitas yang tidak berubah akan mempercepat membantu pemulihan emosinya si anak menghadapi perceraian atau perpisahan.
Tapi gimana nih kak kalau seandainya si anak itu menerima didikan yang toksik, gimana cara memutus rantainya dan masa depan mereka gitu, nggak menerapkan apa yang dirasakan sebelumnya
gitu. Toksik dari orang tuanya maksudnya?
Yes,
ya
didikannya
toksik. Nah, ini ada sebagian yang anaknya menyadari sendiri bahwa ini toksik gitu ya, tapi ketika dia sudah mulai masuk usia remaja sebetulnya, jadi dia ada perlakuan yang gak nyaman dari orang tuanya, terus dia bilang kayaknya gak bener deh kayak gini. Nah, itu ada. Tapi ada juga yang memang tidak menyadari bahwa ini toksik, sampai ada orang lain yang bilang, kayaknya gak harus begitu deh ibu kamu memperlakukan kamu, kayaknya gak boleh deh ayah kamu memperlakukan kamu seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya anaknya menyadari, apa yang bisa dia lakukan, ya dia bisa speak up dulu, ya bisa ngomong ke orang tuanya bahwa ya dia tidak nyaman dengan kondisi ini, perlakuan ini, lalu ya bersama-sama untuk mengubah idealnya sih seperti itu.
Terus gimana kak jika dia tidak merasa memiliki siapapun atau apapun untuk menghadapi masa depan dia?
Oke, kalau dia merasa tidak punya siapapun gitu ya, itu ya sangat disayangkan sekali ya, berarti kan orang tuanya memang lepas tangan ya dari broken home ini. Nah, sebenarnya anak ini bisa mencari figur-figur lain gitu ya yang bisa membantu dia, bisa didapatkan dari keluarga besar, entah itu kakek nenek atau saudara dari bapak dan ibunya yang hadir, atau dari kakak misalnya dia bersaudara, itu bisa jadi dari figur kakak yang lebih dewasa, atau dari komunitas-komunitas yang memang positif ya, yang bisa memberikan dukungan moral yang baik gitu, sehingga dia tidak tidak terjerumus ke dalam apalagi sekarang kan sosial media kenceng banget nih gitu ya, dan aksesnya mudah di kalau begitu masuk sosial media, begitu masuk internet itu terbuka jalan dan berbagai macam pilihan untuk komunitas yang macam-macam gitu. Nah, jangan sampai dia masuk ke komunitas yang seolah-olah mau mendengar, mau mengerti dia, tapi ternyata justru mengarahkan ke hal-hal yang negatif. Nah, itu yang harus dihindari sih, karena pada dasarnya memang kalau apalagi masih usia remaja ya, memang butuh figur yang bisa mendampingi terus secara konsisten.
Kalau ngomongin si sosmed itu ya kak, gimana caranya kita bisa memilih sumber website atau komunitas daring yang positif? Kadang kan namanya masih remaja mungkin ya, itu lebih mikirnya apapun yang menurut dia menarik, apapun yang menurut dia wah bisa nih aku pengen cari tahu, padahal nggak semudah yang dibayangkan gitu kan. Maksudnya pas ngelihat malah mendapatkan suatu hal yang sebenarnya nggak perlu mereka dapatkan informasinya, mungkin gitu.
Oke, nah sebetulnya kan bisa di screening dari kesan awal kita ya terhadap si komunitas atau yang kita temui di sosial media itu ya. Kalau itu membuat kita nyaman, oke, kita lihat lebih jauh. Tapi jangan buru-buru langsung jatuh hati lah katakanlah. Jangan langsung terpaut atau pada sosial media itu. Jadi lihat dulu kegiatannya apa aja, siapa aja orang-orangnya yang ikutan di situ gitu ya. Dampaknya positif apa enggak dari kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Jadi dilihat gitu. Apakah orang-orangnya memang punya sepemikiran sama saya gitu. Itu jadi ada waktu untuk survei dulu, untuk lihat-lihat dulu, untuk tanya-tanya teman yang memang bisa dipercaya tentang dengar nggak sih tentang komunitas misalnya di home ini kayak apa sih gitu.
Jadi kepo tuh penting sebenarnya kak ya.
Kepo tuh
tapi untuk yang hal positif.
iya. Thank kan you. Untuk melindungi diri kita juga.
Betul, thank you banget kak Vera. Mungkin Gede ada yang mau ditanya lagi nih.
Iya, ini lagi kak, ter internal dan eksternal apa aja sih yang mempengaruhi masa depan si anak yang broken home ini?
Oke, internal dan eksternalnya banyak ya gitu ya. Kalau internal adalah kita bisa lihat ya karakter-karakter, sifat-sifat dia yang terbentuk dari masa kecilnya seperti apa gitu ya, termasuk resilient, ketangguhannya dia seperti apa, anaknya tahan banting apa enggak, mandiri atau enggak, itu dari internal gitu ya, positive thinking atau enggak gitu. Nah, tapi faktor internal ini juga tidak terlepas sama faktor eksternal tadi. Nah, kalau untuk anak-anak broken home, faktor eksternalnya kan memang banyak challenge-nya nih gitu, di mana mungkin ayah ibu tidak berfungsi maksimal gitu ya, atau bahkan tidak ada gitu. Jadi siapa nih yang bisa memberikan dukungan? Nah, ini bisa seperti saya bilang, dalam situasi sulit seorang individu itu bisa lewat, bisa jadi baik-baik saja, bahkan bisa jadi individu yang kuat kalau misalnya ada figur yang konsisten selalu mendampingi, memberikan perhatian, memberikan kasih sayang gitu ya, dan memberikan dukungan-dukungan positif atas apa yang dia lakukan. Nah, ini harus ada. Begitu, itu faktor eksternalnya, faktor dari lingkungannya.
Oke. Gitu. Pesan untuk Warriors kak, untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah seperti apa dari Kak Vera?
Pesannya ini aja ya. Saya suka pakai analogi misalnya tanaman gitu ya, atau pohon bunga lah katakan. Mau potnya sejelek apapun, mau potnya mungkin udah agak retak gitu ya, seburuk apapun, seburik apapun si potnya gitu ya. Tapi selama si bunga ini masih bisa tumbuh, akarnya masih kuat, dia bisa blooming, bisa berbunga yang cantik, yang bagus, yang bisa dikagumin orang. Itu aja. Jadi terlepas bagaimana kondisi rumahmu, bukan kondisi orang tuamu, itu ya, kamu adalah individu sendiri yang punya hak dan punya kemampuan untuk menentukan nanti ke depannya mau gimana gitu. Jadi apa yang terjadi di belakang kamu itu tidak it doesn't define who you are atau who will you be, gitu aja. Who you will be.
Keren banget Kak Vera. Jadi terinspirasi banget nih Gede ya.
Benar.
Thank you loh Kak Vera untuk waktunya, untuk diskus juga sama kita.
Terima kasih Kak Vera.
Sehat selalu
kakak.
Yo, sehat semua.
Oke, The Warriors, sampai sini dulu podcast Disco kali ini. Terima kasih ya Kak Vera yang sudah bersedia untuk sharing pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana menyongsong masa depan bagi anak broken home di episode kali ini.
Dan thank you juga buat kamu yang udah mau mendownload dan juga dengerin podcast ini. Dengan mendengarkan podcast ini, semoga ya kita bisa ngebantu menghapus stigma masyarakat, lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar, dan tentunya yang paling penting, jangan lupa juga untuk selalu menyayangi jiwa sendiri. Sampai ketemu lagi ya di podcast episode selanjutnya. Dengarkan terus di kabarprime.id. Gue Naomi.
Gue Gede.
Kita pamit undur diri dulu. Dadah.
Dadah.
Disko, diskusi psikologi.